Radio Okapi.
Hakuna sababu inayoweza kuhalalisha uhaba wa mafuta ya gari nchini Kongo, yalisemeka katika kikao cha waziri wa uchumi na wafanyabiashara wa sekta ya petroli jana siku ya 4 mjini Kinshasa. Shirikisho la biashara za Kongo FEC la Kasindi Lubiriha huko Kivu Kaskazini linalaani ongezeko la ukosefu wa usalama katika mji wa Kasindi Lubiriha tarafani Beni. Janga la kipindupindu limerekodiwa katika mitaa mingi ya afya ya Hoka Tanga. Zaidi ya kesi 3000 zimerekodiwa na vifo zaidi ya 116 tangu kuanza kwa mwaka huu. Karibuni wasikilizaji wapenzi, na hii hapa ndo habari kamili. Hakuna sababu inayoweza kuhalalisha uhaba wa mafuta ya gari kwenye vituo vya kuuza mafuta katika jiji la Kinshasa hasa na kote nchini Kongo kwa ujumla. Serikali ya Kongo inasisitiza ahadi yake ya kulipia upungufu huo kwa makampuni ya mafuta. Haya ndiyo yanatoka ndani ya mazungumzo kati ya waziri wa uchumi wa kitaifa wa Kongo na waendeshaji uchumi katika sekta ya petroli ambayo yalikuwa jana siku ya 4 mjini Kinshasa. Maelezo na Rosalie Zawadi katika ripoti ya Emmanuel Elamejo Kabedi.
Mkutano kati ya Daniel Mukoko Samba na wafanyabiashara wa sekta ya mafuta ya gari umefanyika siku chache baada ya kushuka kwa bei ya lita moja ya mafuta kwenye pampu. Ni kwamba bei ya lita moja iliyokuwa franka za Kongo 3414 imeshuka hadi 2990. Kwa hivyo hakuna sababu inayoweza kufasiria uhaba wowote wa mafuta ya gari. Ndivyo alisema Frank Bozard, presidenti wa kikundi cha wagawaji wa bidhaa za petroli. Kwake yeye, mkutano huu uliwawezesha kujipa moyo ili waendelee kufanya kazi bega kwa bega kwa ajili ya kugawa bila uhaba bidhaa za petroli nchini. Aliongeza akisema hakujawahi kuwa na tatizo la uhaba, lakini yaliyoonekana ni matokeo ya kushuka kwa bei. Wafanyabiashara katika sekta ya mafuta ya gari wanasema wameridhishwa na ahadi za serikali ya Kongo kuhusu upungufu huo. Serikali imewaambia kuwa kila kitu kitatatuliwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mikutano zingine zitaandaliwa siku zijazo. Kumbuka kuwa licha ya kushuka kwa bei ya mafuta ya gari, bei ya bidhaa zingine bado zaongezeka.
Waziri wa nchi anayeshughulikia kilimo na usalama wa chakula anawaalika watu wote kujihusisha na sekta ya kilimo. Alisema hayo jana siku ya 4 tarehe 17 Oktoba wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya kilimo ya mwaka 2024-2025 kunako Echangeur ya Limete mjini Kinshasa. Katika hafla hii, mbegu, matrekta ya kilimo na mashine nyingine zilikabidhiwa kwa mikoa mbalimbali ya nchi. Lengo ni kuwawezesha kusaidia wakulima wa ndani na kupunguza matumizi ya bidhaa za vijijini kutoka nje ya nchi. Hafla hiyo iliongozwa na naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani na kimila, Jacques Shabani, ambaye alimwakilisha waziri mkuu. Taarifa ya John Chibwabwa inasomwa na Sifa Maguru.
Kampeni hii ni sehemu ya wazo la kulipiza kisasi kwa udongo kwenye udongo unaotakiwa na mkuu wa nchi. Gregoire Muchail Mutombe, waziri wa nchi ahusikaye na kilimo, anatoa mwito kwa wakongomani wote kufanya kazi ya shambani. Tumepita muda mrefu bila kufanya kazi za shambani. Tunakula bidhaa vinavyotokea nje ya nchi. Ni wakati sasa wa kulipiza kisasi kwa udongo kwenye udongo uliotetewa na mkuu wa nchi. Tunakuomba leo kwa upendo ufanye shamba. Nyenzo na mbegu kadhaa zilitolewa kwa majimbo. Naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani na ya kimila, Jacques Shabani, alitoa pia mwito kwa walengwa kuitumia vyema. Mbali na viongozi hao, baadhi ya makampuni wajasirimali wa kilimo na wakulima wa bustani walishiriki katika hafla hii.
Kuanzia sasa katika Kongo Central, katika mashirika yote, kila mwendesha pikipiki atalipa katika sanduku moja franga 1000 za Kongo kwa ushuru maalum wa kawaida wa ujenzi. Utiaji saini wa makubaliano kati ya wadau wa ushuru huu, wakiwemo idara ya mapato ya jumla, ukumbi wa miji na manispa, ulifanyika jana siku ya nne baada ya mazungumzo ya miezi mitatu. Mkuu wa chama cha waendesha pikipiki cha Congo Central, Bamo Bamonekene, anakaribisha kuunganishwa kwa ushuru maalum ambayo kulingana naye inakomesha unyanyasaji ambao waendesha pikipiki walikuwa waasiriwa kwa wingi wa ushuru wa kila siku. Tuelekee jimboni Kivu Kaskazini. Hatua ya kusimamisha usafiri kwa saa za usiku kwenye ziwa Kivu inaathiri pakubwa mabadilishano ya kibiashara kati ya wakazi wa Goma na Bukavu, lakini hasa vijiji vinavyopakana na ziwa hilo. Hivi ndivyo chama cha haki za binadamu kiitwacho ULPA, Union pour le Progrès et la Lutte contre les Antivaleurs, kinatangaza. Katika taarifa iliyotangazwa kwa umma siku ya tatu huko Goma wakati wa mkutano na waandishi wa habari, shirika hili linamwomba waziri wa uchukuzi na mawasiliano kuondoa hatua hiyo ambayo haifai kwa raia. Huko Kivu Kaskazini, shirikisho la biashara za Kongo FEC la Kasindi Lubiriha linalaani ongezeko la ukosefu wa usalama katika mji huo tarafani Beni ulio kwenye mpaka na Uganda. Matukio ya uvamizi wa usiku mara nyingi yanafuatana na mashambulizi ya kisu yanaongezeka katika nyumba fulani. Makamu wa mkuu wa FEC ya eneo hilo, Profil Kalenga, anahusisha hali hii na kuhamishwa tangu wiki nyingi sasa kwa soko la samaki la Kasindi Lubiriha kwenda nchi jirani ya Uganda, hivyo kuwanyima kazi vijana wengi. Anatoa wito kwa serikali kuhusika katika kurudisha soko hili pa Kasindi Lubiriha. Muungano wa Kongo wa haki ya mpito umetoka tu kuhamasisha wanawake walionusurika katika mauaji ya Mwenga mwaka 1999 juu ya namna ya kustahimili. Wanawake kutoka maeneo mengi za tarafa la Mwenga walishiriki katika sherehe za kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji ya Kasika. Shughuli zilizofanyika kuanzia tarehe 14 hadi 17 Oktoba kwa ajili ya maandalizi ya siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini. Ni pale Mwenga ambapo maelfu ya wanawake walizikwa wakiwa hai na waasi wa RCD wanaoungwa mkono na askari wa jeshi la Rwanda. Jean Kasami kwa ripoti.
Kila kikundi kilitahadharishwa ili kubaki na kumbukumbu za mauaji ya halaiki dhidi ya wanawake waliozikwa hai. Coalition Congolaise pour la Justice Transitionnelle ilichagua sherehe za kukumbuka miaka 25 tangu matendo hayo maovu kufanyika ziambatane na sikukuu ya mwanamke wa vijijini. Mwenyekiti wa shirika la raia mtaani Mwenga alisema kuna wanawake wengine wane pia walitendewa sawasawa na wale wa Kasika katika grupema ya Bizalugulu na Bisembe. Katika hotuba yake, padri mwakilishi wa parokia ya Kamituga katika sherehe hizo aliwekea mkazo jukumu la Eklezia Katoliki kwa kusaidia haki ya wanawake wahanga hao itimizwe na namna ya kuwaunga mkono ili kuendelesha maisha yao. Kuwepo kwa viongozi wa asili Kalenga na mwenzake Lungangi kulitia moyo wakaaji wa Mwenga kwamba maisha yao yatashughulikiwa kuinuliwa kwa vile viongozi na tabaka zote mbalimbali zimejiunga nao. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Kama nilivyotanguliza, janga la kipindupindu limerekodiwa katika mitaa kadhaa ya afya ya Hoka Tanga. Tangu kuanza kwa mwaka huu, zaidi ya kesi 3,000 zimerekodiwa na vifo zaidi ya 116. Hata hivyo, katika mtaa wa Lukafu, ambako janga hili linatokea, baadhi ya watu wanaashiria kuwa eneo hili la afya halifaidiki na msaada wa serikali katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu ambao tayari umesababisha vifo vya watu. Madai yaliyokataliwa na waziri wa afya wa Hoka Tanga, Joseph Sambi Bulanda, alipigiwa simu na Jean Gandu. Maneno yake yanatafsiriwa na Bernard Nyangi.
Kipindupindu ni janga linalotawala na kudumu jimboni mwetu, na mkoa daima hujibu mara moja na kwa usawa katika maeneo yote ya afya. Kuna mkakati wa kuweka vifaa katika maofisi za eneo zote za afya ili kuingilia kati mara kesi moja yajitokeza, na vifaa hivyo vyawekwa kadhalika katika maeneo za vijijini. Eneo la Lukafu, kesi 68 zimearifiwa tangu wiki ya kwanza hadi sasa, zikisababisha vifo 6. Vifaa vya tiba viliwasilishwa huko, na tangu mwanzo wa mwaka huu mkoa umeidadisha kesi 3075 na vifo 168, watu ambao wametangaza kuwa hawajapata msaada toka serikali ya mkoa waweza jifasiria. Sisi tunajitahidi kama serikali na timu ya mkoa yahakikisha msaada watolewa kwa maeneo zote za afya bila upendelevu.
Habari njema kwa wanafunzi wapya waliomaliza mwaka wa 6 wa sekondari katika tarafa la Bukongu, jimbo la Chwapa. Hawatalazimika tena kusafiri zaidi ya kilomita 1000 kwa masomo ya chuo kikuu huko Mbandaka, Kinshasa, Kisangani au hata Boende. Chuo kikuu cha Widal cha Bokungu, Université Widal de Bokungu, kinafungua milango yake kwenye eneo tangu mwanzo wa mwaka wa masomo tunao. Ilizinduliwa Septemba iliyopita. Taasisi hii ya kibinafsi inapanga mfumo wa LMD.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Hali ya usafiri kwenye ziwa Kivu inaleta tatizo kubwa ambalo lilisababisha ajali mbaya iliyotokea tarehe 3 Oktoba karibu na bandari ya Kituku huko Goma. Baada ya kuzungumza na walionusurika na familia za waasiriwa, mwanabunge wa kitaifa mchaguliwa wa Masisi Jules Mugiraneza anataja upakiaji wa kupitisha kiasi, hali mbaya ya boti, lakini pia uzembe wa huduma za serikali. Tunampokea kama mwalikwa wetu wa siku hii. Anarejelea ushuhuda wa waathiriwa na dosari zinazoonekana katika sekta ya usafiri kwenye maji. Anazungumza na Sifa Maguru.
Honorable Jules Mugiraneza, uko Goma kwa kutoa pole kwa jamaa zenye zilipatikana na ajali ya bato kuzama. Kwa kifupi, uliongea na wajamaa za wa victim. Kwa kifupi walikuambia nini?
Nawaza niliweza kuongea majamaa zilikuwa za mingi, nikashika temwanyaje ya watu mbili waliniambia. Dada moya mwenye alipona namuna ya miraka, alikuwa na mtoto yake, alikuwa na dada yake naye na mtoto na mtu wa kuchunga watoto. Saa bato inazama mumai, nao wanazama na meza mai, anaanza piga mikono, walipata sekuru kamba ikakuya, wakashika ile kamba na wako tano. Mai na kuina wapiga, wanazunguruka, mwingine wanamenyeka, watatu wakaanguka, wao wawili wakatoka. Akisha toka yeye, alikuwa mtoto yake alikuwa alifariki, lakini walipata maiti. Akatuelezea kama waliingia mubato na wako mingi sana. Walikuwa wanachunga bato mbili, kukakuwa ile moyo, na wote wakaingia ndani. Wanjo ya kusema a partir ya ile témoignage, wakati wanasema bilan kwa hapa ni makumi tatu na wenyewe waliweza kutoka 18 ingari chini ya bila ya kweli, bamingi wanaweza kuwa bangari chini. Na njo tulikuwa tunasema tutatetea tu leta itumike mbio iweze dégager ile mako, si bote tuye kama watu ngapi walifariki kule. Sasa tuko tunabaona papa mwingine anaambia walikufa, walipoteza watu saba. Watu saba walikuwa walisha bako Minova, mwali toka Goma na anaenda tumika kazi Minova, wanakutania kwa tate wote, wanasema tutarudia pamoja, wote wakaanguka mumai, wamefariki. Ni kwa kijana mwenye alikuwa anapata cheti yake ya diplome d'etat. Ule papa ananiambia huko depute nyinjo mnatia gouvernement na nyinjo tunaonaga mnakuwa kuturomba masauti. Kwa nini ile bato ilikuwa inapata mapande walikuwa banayua? Haitumike haiko bien ba autorite banatika iendelee. Kwa nini watu wanapita zaidi sana sur charge mu bato na ma service ya leta zote ziko pale mino banaitika inaine? Kwa nini hii barabara nyiri kuina tusaidia ya Sake Bulemana Minova tunapita ta gari kama ni minibus inapita, hata watu inafanya accident watakufa 10 au 15. Watu wanajipitia na moto, wanabeba bitika yake anatia ku moto anaenda. Yenye fasi yote na njia ya kwenda Kichanga wanafungula, ni eneo ya adui ya kupita mushaki kwenda fasi yote wanafungula, moto zinaenda na mizigo. Sekre gani siri gani yenye iko mwa hii barabara ya hapa
ya Minova?
Na mimi niko nauliza ile kwa authority na batie sanction kwa wale watu wenye waliangalia ile vitu yote wanaachi na pita na watu mingi wanakufa. Walikuwa walibambia ilikuwa inafanya pane yule ya mai. Kena siku mari fanyaka pane wanatuma mekanisi anaenda tengeneza inamaliza journée iko inazunguruka mpaka banamaliza. Ke ilikuwa inakataziwa kwenda Bukavu. Da president aliniambia mbe bakaitia mwa ile njia mfupi ya kusema itatoka Kituku inaenda mpaka Minova. Nazunguruka kando kando. Njoo kusoma bana expose njoo bale watu benye habana njia ya barabara, benye banaishi, benye bako pembeni ya lake bote bakuwe oblige njoo kupita mwayire njia.
Sasa kwa leo tunashimamia wapi? Mazungumzo inaenda namna gani?
Nawaza ile ni kitu yenye inaone inaelekea gouvernement. Je salue d'abord la présence de VPM. Ni furahi kumuona yeye peke anakuya na ekipe ya Kabambe kufuata naye na simama na waza masolution itapatikana. Me kwa kuzika batu bamwa banasema benye balishapata yafaa bazikiwe na kuko mafamii naromba bapatie makoro yabo baende izika Minova bakwenda Minova bagoma bazik donc na bengine benye makoro aya patikana sama banaweza nungunika banaogopa banawaza babo habatabazi habatazitosha ile ni kweli inaweza ugopesha marakini sisi wote tutazidi kuplede kutisudi batie nguvu tu ile maiti makoro zenye zingari chini ya mai wazitoshe na waweze izika normali masawa bengine.
Aksanti sana honorable.
Nafurahi sana dada na nimna pata wakati ya kusema tena ni patie pole, pole sana kwa jamaa wenye walikofisha watu mingi mingi sana. Ile shida na ya sisi bote inapita kipimo.
Ndi, aksanti.
Nafurahi.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Zaidi ya watu 215 wengi wao wakiwa vijana na wanawake wana matatizo ya kiakili ya aina mbalimbali katika kituo cha afya cha akili cha Lobiko huko Ituri. Takwimu hizi ziliwekwa wazi siku ya pili na wasimamizi wa mundo huu. Sababu nyingi zinaelezea janga hili kama vile vita ambayo imekuwa ikiendelea tangu miaka mingi katika jimbo hilo ambayo inasababisha vurugu za mawazo. Ezekiel Muzalia alitembelea kituo hiki cha hospitali wakati wa wiki iliyowekwa kwa afya ya akili. Hii ndio ripoti yake.
Wagonjwa wanakuwa wengi uwanjani, wamoja wakiwa na waganga wao wa kichwa wakiandaa kazi mbalimbali na wengine wanafanya mazoezi ya kunyosha mishipa. Wakati ambapo inatimu saa 9, wengine tena ndipo wanaamka na wanajiandaa kuoga maji. Tunafungua mlango wa lupango, ghafla mama huyu anakuja kujitupa miguuni mwetu.
Niligonjwaka tu ya kwanza kusamelo, nikarudia nikapokea uponyaji. Yeko na nisumbua tu niko nawaza watoto wangu. Rebeka ni buba, aligonjwa meningite kama akufa kalipona. Nifika hapa itake mkimbizi, sina kwa kukara, sina ta sanfra. Hapa niko nawaza, ndanzi fiwa wakati temu nivo, mene ingia mubia frima, jia kukosewa.
Mbali kidogo na yeye ni kijana wa umri miaka 12 aliyetokea katika eneo la Siri Abelkozo, eneo la madini linalopatikana katika sekta la Banyalikilu. Ingawa hali yake ya afya inakuwa ikiboreshwa pole kwa pole, tunamkuta akipata dawa. Mganga ambaye anamtolea dawa anafasiria ni namna gani anatumika kazi yake kwenye senta hili la afya.
Dawa ya kwanza iko komprime, dawa ya pili ambayo tunaipana inaelekea usiano yake na batu, donge sosioterapi. Na dawa ya tatu inasaidia mgonjwa kukamata mipaka kusudi tena siku moya asikuye rudia nyuma. Kila mara magonjwa ya akili yanafika wakati magumu yalipita mingi, unaweza kukuta mwingine amegonjwa sababu wamemunyanganya kitu yake, aloro anakuwa na magumu ya kulipa dawa.
Msimamizi wa kituo hicho cha afya anajulisha ya kwamba wagonjwa wengi wanatokea katika matarafa zinazoathiriwa na mizozo ya vita. Wanasema ya kwamba wanatambua mara kwa mara vitendo vya mauaji, ubakaji na uporaji wa mali zao, jambo ambalo linasukuma hata wengi kutumia dawa za kulevya. Anise vya Luva.
Ya kwanza iko vidonda vya moyo, na ile vigonjwa vya moyo vinaweza tokana na hii hali ya usalama. Umeona wanaua ndugu yako ama mama yako, unaona wanabaka ndugu yako ama mama yako ama vile msichana wako, na hata vile wanapora mali yako. Ile yote iko mambo ambayo iko nasukuma watu wengi kuingia ndani ya hali ya magonjwa.
Huduma kwa watu wanaokuwa na magonjwa ya kichwa unakabiliana na shida ya kukosa dawa. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata. Kwaherini.